že je v České republice velmi mnoho lidí zadlužených a že na velmi mnoho lidí uvalena exekuce, to už se ví, že to množství je naprosto disproporční v mezinárodním srovnání, to už se taky ví. A tě otázka, jestli se s tím vlastně něco dá dělat a jestli je reálná vůle s tím něco dělat, protože jak to vypadá, tak podle novely insolvenčního zákona právě prochází legislativním procesem, ta vůle pravděpodobně není příliš velká. A protože to je jedno z nejpalčivějších témat české reality, pozvali jsme si Radka Hábla. Dobrý den.
Dobrý den.
Radek Hábl je autorem mapy exekucí a tématu exekuce a zadlužení se věnuje velmi dlouho. Jak to vnímáte vy? Jaká je vlastně celá ta genealogie toho problému? Jak to vlastně celé začalo? Jsou tam konkrétní lidé, které se dá poukázat? Já už jsem od vás jednou slyšel jméno Pavla Němce.
Je to poměrně vzdálená historie, nicméně, když bychom se to vztahli vlastně k tomu, k té současnosti, my tady máme dneska skoro 900 tisíc lidí v exekuci. Mnohem horší, závažnější je to, že většina těch lidí, kteří jsou v exekuci, tak mají exekuce vícenásobné. To ukazuje na to, že ten systém exekučního vymáhání tady vůbec nefunguje. Spíš naopak, když se člověk dostane do exekuce, tak naopak ho to ještě semele víc a vlastně má 70% pravděpodobnost, že velmi rychle skončí vlastně ve druhé, ve třetí, ve čtvrté. My jsme se podívali na kořeny tohoto problému, proč nám tady máme naakumulovaný problém vlastně skoro 900 tisíc lidí v exekuci, tak se dostáváme někdy na přelom tisíciletí, kde se udály některé věci, které vlastně roztočily ten koloběh obchodu s dluhy. První taková věc je, že vůbec, nebo úplně vlastně v té porevoluční éře se pozapomnělo na nějaké regulace nebo na nějakou regulaci nebankovního sektoru. Tady, když jste chtěl poskytovat úvěry, tak vám k tomu stačila vlastně živnost. Dohledovým orgánem byla Česká obchodní inspekce. Děly se tady neuvěřitelné věci, protože opravdu vydělávalo se na tom, že se půjčovalo lidem, kterým se nikdy půjčovat nemělo a vydělávalo se na těch ohromných sankcích, které se na to nabalovaly. Ne tak, jak se vlastně hodně předpokládá, nebo tak, jak se objevuje v médiích, že vlastně celý problém jsou vysoké úroky. Tyhle společnosti většinou měly nízké úroky, ale všechno měly vlastně napočítané v těch sankcích, takže byly schopny z 15 tisíc udělat třeba 500 000, úplně bez problémů. Co s tím souvisí dál je, co je na to navázáno, tak byla přísudková vyhláška, která byla taky uzákoněna vlastně na začátku století, která měla zjednodušit vlastně výpočet advokátního tarifu nebo advokátních odměn. Bohužel to mělo ten negativní efekt, že se začalo vydělávat na bagatelních dluzích. Roztočil se tady vlastně obchod s dluhy tím, že 30-korunové, 100-korunové, 200-korunové poplatky se začalo vyplácet, vymáhat a vydělávat na tom procesu vymáhání. To znamená, cílem nebylo získat ty peníze zpátky, ale vydělat na tom růst, procesu.
Na růst,
přesně tak. To znamená, i ústavní soud vlastně konstatoval, že jsme tady vytvořili vlastně úplně nový segment podnikání. Segment vlastně podnikání s bagatelními dluhy. To, co je vlastně úplně unikátní, je, že se prodávali a někdy ještě prodávají vlastně nevymahatelné dluhy nebo tyhle ty pohledávky za víc než nominální hodnotu. Aha. Většinou bad debts, když prodáváte, tak to máte 10-15%. U nás se to prodávalo za mnohonásobně víc, protože se vědělo. Přesně tak. Krásně na tom prostě vyděláte, protože když ze stovky dokážete udělat 21 000, protože advokáci veme 4,5, pak v exekučním řízení dalších 4,5, do toho exekutor 8 000. Tak vlastně jste schopni jenom v rámci zákonných mantinelů prostě vydělat jako ohromný peníze na tom procesu vymáhání. A co to vlastně, co tomu pomohlo, ještě bylo vlastně existence rozhodčího řízení, které taky tak trošku bylo vlastně zneužito k tomuto účelu, kdy vy jste vlastně dali podepsat lidem už v úvěrové smlouvě to, že v případě, že bude nějaký spor nebo že se dostane ten člověk do problému, no tak ten spor nebude řešen před nezávislým obecným soudem, ale bude řešen před soukromým rozhodcem. Soukromého rozhodce si vybírá věřitel, ten ho také víceméně platí nebo jakoby dává mu ty zakázky. Takže ten soukromý rozhodce vlastně nemá žádnou motivaci rozhodovat ve prospěch toho věřitele. Nebo naopak, když to řeknu, má motivaci rozhodovat ve prospěch věřitele, protože pak má vlastně zajištěn příjem dalších zakázek nebo přísun dalších zakázek. Takhle třeba je ten nejznámější případ soudkyně nebo rozhodkyně Vaňkové, která rozhodovala o 27 000 sporů pro vlastně společnost Proficredit. To, když se na to podíváme z pohledu toho, jestli vůbec je schopný někdo rozhodnout 27 000 sporů, to je jedna věc. Ale jestli opravdu o tom rozhoduje, nebo tam ty systémy jsou nějak propojené a funguje to automaticky. Další věc je, že za každý takový spor je 1000 korun odměna, to znamená, to máte 27 milionů korun. Hmm. Tak, takováhle závislost vlastně tam existovala. Dalších 10 000 korun bylo se společností Profi Debt, což je vlastně sesterská společnost, a to je dalších 10 milionů. Hmm. Takže tady je vidět, že tohle to vlastně fungovalo tak, že přes tyhle ty vlastně soukromé rozhodce se legalizovaly často věci, které by normálně přes normální soudy neprošly. To znamená nemravné sankce, rozpor s dobrými mravy, rychevní jednání a tak dále. No a na konci toho řetězce, když máte vlastně takhle postavený ten obchod a máte mezi tím ještě můžete mít někde ty zpřátelené inkasní agentury, no tak je důležité, abyste byli schopni na konci to taky vymoct. Jo? Není jakoby, kdybyste to jenom napočítané, tak někdo to přesně, někdo to musí jakoby skolektovat. No a to ve chvíli, kdy se uzákonili vlastně soukromí exekutoři v roce 2001, kteří disponují stále ještě obrovskými pravomocemi a zároveň jsou vystaveni konkurenčnímu tlaku, no tak máte vlastně uzavřený kruh, kdy vlastně na konci díky těm nástrojům, kdy můžete zablokovat účet, můžete zredukovat příjem, můžete prodat majetek tomu člověku, dům, můžete k němu přijít domů, prodat mu movitý majetek, no tak vlastně zajistíte těm na začátku, že opravdu ty peníze skolektují, to znamená, že opravdu je dostanou zpátky, takže vlastně neutopí.
Bank se rozdělí pak následně, že?
Přesně tak, takže všichni se
zainteresované.
Tak. A tohle to krásně fungovalo jako prvních 10 let, protože samozřejmě, jak tady dřív nebyl tenhle ten institut, no tak všechny ty účty byly otevřené, lidi ještě měli majetky, měli nemovitosti, takže se velmi dobře dařilo vymáhat. Říká se, že ta úspěšnost byla kolem 70%, takže se to bralo jako velký úspěch. Dneska už je kolem 18%, protože se v tom samozřejmě motají stále ti samí lidé, kteří už ty účty mají luxované, většinou do práce často nechodí, že se jim to nevyplatí. Dům už je prodán, majetek taky nemají, to znamená, teď už tam vlastně ty exekutoři mlátí tu prázdnou slámu a není vlastně kde brát. A základní problém je, že ti exekutoři vlastně jsou vlastně podnikateli a jsou vlastně na konkurenčním prostředí, v konkurenčním prostředí. To znamená, oni na jedné straně přesně tak. Oni na jedné straně vlastně mají požívají ty nástroje veřejné moci, můžou ke komukoliv přijít domů, můžou zablokovat účty, mají obrovské nástroje. Na druhé straně jsou vystaveni konkurenčnímu tlaku, což samozřejmě vede k tomu, že mají tendenci ty nástroje vlastně zneužívat a jít na hranu nebo za hranu zákona a tím se vlastně zalíbit těm věřitelům a získat další zakázky.
Pokud ještě jsem se ptal na konkrétní jméno, protože tohle je schéma, že jo? Tohle je evidentně velmi dobře propracované a na zakázku postavené schéma. Kdo je, jsou ti, už tady padlo jméno paní Vaňkové, že jo, jako jedné součástky toho poměrně rozsáhlého velkého řetězce. Můžete říct, jako, kdo se v tom tak jako velmi angažoval?
Velmi angažoval se v tom zejména bývalý minister spravedlnosti Pavel Němec, který v roce 2006 vlastně ty advokátní tarify ještě vlastně těsně předtím, měsíc předtím, než odešel vlastně z úřadu, tak je ještě vlastně jako z několika násobil u té nejnižší sazby. To znamená, on vlastně způsobil to, že ty nejbagatelnější dluhy se opravdu vyplatilo vymáhat jenom kvůli tomu, aby se na tom vydělalo.
A on teda, tento pán se v tom následně vlastně docela uplatnil, že tady v tom biznesu.
Co pak posunul samozřejmě do toho biznesu a začal v rámci své advokátní kanceláře na tom samozřejmě vydělávat. No a trvalo dalších asi 7 let, než vlastně ústavní soud tohleto zastavil a řekl, že vlastně tohleto není to, co by, není to v souladu úplně s ústavním právem, aby dluh, který je 100 korun, tak aby na to advokáci vlastně dal dalších 4,5 tisíce. A zejména to ani nebylo o vlastně advokátní práci vůbec. Tam seděli nějaké asistentky, sekretářky, které vlastně jenom vyplňovaly formulář předvyplněný, takzvané formulářová žaluba, to znamená, tam zmínili jméno, adresu, ale ta skutková podstata byla vždycky stejná. Když to byly poplatky u lékaře, tak prostě nezaplacený poplatek u lékaře, když to byly dopravní podniky, tak to prostě byla nezaplacená pokuta, že tam nebylo potřeba zokazovat. Tam to bylo vlastně bezesporné, takže vlastně to byla jenom práce nějaké asistentky, která mohla být ohodnocena třeba 200 korun.
Výborný, takže pan Němec a další, všichni, kteří do toho byli zapojeni, tak pooperizovali velkou část společnosti čistě jenom na základě schématu, v němž nešlo o žádný reálný právní úkon a šlo jenom o administrativu, na které vydělávají peníze.
Přesně tak.
Skvěle. A od té doby, co se stalo, co se změnilo, co se posunulo k lepšímu? Dokážete to rychle zrekapitulovat?
Z těch 4 vlastně pilířů, co jsem tady vyjmenoval, okruh dluhy, to znamená rozhodčí doložky, nebankovní společnosti, neregulované, advokátní tarify, respektive přísudková vyhláška a konkurence exekutorů, tak tři už jsou vlastně zrušené, tři už jsou uzavřené. To znamená, rozhodčí doložky jsou od roku 2016 zakázané ve všech spotřebitelských smlouvách. Už dneska nemůžou být uzavírány, pouze pokud jsou právnické osoby na obou stranách. Ve spotřebitelských smlouvách jsou zakázány. Nebankovní společnosti jsou taky zregulovány od roku 2016, od prosince 2016. To znamená, dneska už musí mít licenci České národní banky, podléhají velmi přísnému dohledu České národní banky. Zároveň i sankční mechanismus je omezen. Dneska už ta sankce může být maximálně 50% té jistiny. Už to nemůže být několika násobek, jako to bylo dříve. Takže tam velké množství vlastně omezení, které ty nebankovní společnosti regulují. Dneska už jich máme, tuším, kolem 65, které dostaly licenci. Předtím jsme jich tady měli stovky, možná tisíce. Takže ta redukce je poměrně zásadní. Co se týče advokátních tarifů, tak to, jak už jsem zmiňoval, ústavní soud vlastně rozhodl zrušení přísudkové vyhlášky. Ministr Pelikán následně vlastně vydal novelu vyhlášky o odměnách, o advokátním tarifu, kde vlastně tyto formulářové žaloby jsou ohodnoceny zhruba 200 za úkon. Ty úkony jsou většinou tři, takže to je nějakých 3x200, 600 korun plus 100 korun za nějakou administrativu.
Rozumím.
Poslední, který zůstává vlastně, ještě abych to dokončil vlastně, tak tyhle ty tři vlastně jsou uzavřeny a vlastně do budoucna by k těm nespravedlnostem už nemělo docházet. Co tady ještě zůstává jako poslední a možná nejtěžší krok, nebo možná stejně těžký jako s tou regulací nebankovních společností, tak je odstranění konkurence mezi exekutory. Protože to je pořád něco, co tady způsobuje to, že někteří ty vlastně nejdravější, nejagresivnější exekutoři vlastně získávají ty peníze skrze ty nezákonné.
Ale na tom je zajímavé to, že vlastně během těch mnoha let, kdy díky nečinnosti, pravděpodobně záměrné i těch vlád, které tady byly předtím, jo, Daniel Hůle velmi správně poukazoval k vládě, ve které byl ministr financí Kalousek a všichni další, že jo, prostě, kteří tady vystřídali. Tak díky tomu se podařilo skutečně ožebračit poměrně velkou část populace. Jak jste sám řekl, dneska už se tam mlátí prázdná sláma, tím pádem vlastně to schéma nefunguje.
Tak,
tím pádem
to letadlo vlastně už možné, vlastně padá.
To letadlo padá, už je možné ho vlastně rozpustit, takže už to nikomu za stolik jako nevadí a ničemu to nebrání. Ale co s těmi lidmi vlastně, protože spousta lidí skutečně se dostala do vlastně naprosto existenčních problémů a jak jste říkal, jedinou jejich šancí je vlastně být na černém pracovním trhu, aby neměli vlastně kontrolované příjmy, které by bylo možné, že jo, prostě které by směřovaly zpátky, že jo, prostě zase jako tady do toho parazitního schématu. Co s tímhle problémem tady po těch parazitech zůstal vlastně?
Je to tak. My, protože jsme tady měli velmi radikální systém, velmi absurdní systém, tak je potřeba přijmout i radikální řešení. To znamená, ideálně, pokud už se nebudeme bavit o žádné dluhové amnestii, tak je potřeba alespoň teda zpřístupnit institut oddlužení neboli takzvaného osobního bankrotu většímu množství lidí. Možná tomu bude lepší tomu říkat osobní bankrot, protože všude ve světě se tomu říká personal bankruptcy, to znamená, aby to neevokovalo ty negativní konotace té společnosti, že někomu odpouštíme dluhy. Je to osobní bankrot, který je velmi tvrdý proces, pětiletý proces, nikomu bych ho nepřál, kdy opravdu je strháváno skoro vše, kromě nezabavitelného minima. V mnoha případech je strháváno víc než v exekuci ještě, takže vlastně i ti věřitelé na tom vydělávají. A to je jediná šance, jak tyhle ty lidi se z toho mohou dostat. Dneska ta šance není, protože dneska je tam hranice 30%, na kterou spousta lidí nedosahuje, rozumím. Ať už z důvodu, že mají už ten dluh příliš vysoký, nebo z důvodu, že mají příliš nízké příjmy. A tím pádem se z té situace vlastně nemohou dostat. A způsobuje to, že vlastně dřív nebo později si na tu situaci zvyknou a pak hrozí, že vlastně do budoucna už ani nebudou chtít se z toho dostat. Je to trošku podobné vlastně bezdomovému problému bezdomovectví, kdy taky se říká, že když se dostanete na ulici, tak máte tak 3 měsíce se z ní dostat. Když se do 3 měsíců z ní nedostanete, tak už vlastně už vás ta vlastně z ulice vlastně pohltí a už nemáte šanci dostat zpátky. U těch dluhů to často může fungovat stejně. Je to obrovské nebezpečí. Další nebezpečí je přechod vlastně na děti. Je potřeba si uvědomit, že nám tady vyrůstá vlastně generace exekučních dětí. Vlastně děti, které vyrůstají v domácnostech, které byly postiženy exekucí. To znamená, ty rodiče jednak neměli vlastně finanční prostředky na běžné hospodaření, na základní životní potřeby a nejvíc na to doplácí vlastně ty děti, které se to pak nesou po zbytek života jednak. Jednak i můžou přebírat potom ty vzorce chování, protože ty rodiče se dřív nebo později naučí vlastně v tom chodit, obcházet ten systém, že jim nic jiného nezbyde. Není jako čemu se divit těm lidem, nemůžeme na to koukat negativně, že hledají nelegální práci, protože to je jediná šance, jak vlastně uspokojit ty základní životní potřeby. A my se to pak naučí a vlastně pak si to přinášíme tyhle ty problémy vlastně mezi generacemi. Že to je velmi nebezpečné i jako do budoucna pro nás a je v našem zájmu, aby jsme to vyřešili nějakým způsobem co nejdříve a co nejradikálněji, protože jinak ty problémy budeme mít hodně dlouho. My dneska máme, jak už jsem říkal, 900 000 lidí v exekuci a zhruba 20 000 insolvenčních návrhů je ročně schváleno. Jasně. Dneska je v insolvenci zhruba 100 000 lidí. I kdyby se to zvedlo třeba na 40 000, tak to je řešení na 20 let. Je to hrozně pomalý. Potřebujeme jako přijmout opravdu radikálnější řešení a vzhledem k tomu, co se tady dělo posledních 18 let, tak i s tím ohledem bychom měli teď ty brány opravdu víc otevřít.
Slyšíte to? Tohle je prostě reálný problém, který by se česká společnost měla zabývat. Já děkuji panu Háblovi nejenom za ten rozhovor, ale za tu práci, kterou děláte. Je to skvělé. Děkujeme a budeme se těšit příště, třeba za situace, kdy už ta situace bude trochu veselější. Děkujeme i vám a těšíme se u dalšího rozhovoru Britských listů na viděnou.
Děkuji za pozvání, na shledanou.